Ayar Avatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň pensiýalmagyny, habarlar önelige hemme gözetim programmalarymyzy eşitmezden ozaly günüň sagatyň möhüm habarlaryny size taşdyrýar. Mikrofonu önüne Zafar.
Geçýäşi hormatly dinleyijiler, ozaly bilen günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistan hatyra günü belleýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleri ölen talibanlaryň jetedini äsgermeli edýän video ýazgyny derňe wedýär. Ýaponiýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irana garşy sanksiýalaryny goşulýar. Indi şu we beýle habarlaryň dolrak mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'na milli hatire günü belleniliyar. Göktepe meçidinne tarihi tüyüşlörde Türkmen toprağının garaşsızlığının qorağını durup vüpat bolanların hatiratına sadaka verliyar. 1881 yılın 12 yanvarına Rus koşunun komandovanyasının generali Mikhail Skobelevin bas tutunluğunu Göktepe qalatına hücum ediliyar. Rus koşunun quran şolqanlı tüyüşünne qalani qorayıcıların ençemetinin ıqbalının kökü gırliyar. Yatladıp geçtek, hatire günü 1991-nji ýyldan beri Türkmenistan garaşsyzlygynyň alanyndan soň watanyň gorugyny gurban bolanlaryň hatyratyna belenip gelinýär. Şoň Türkmenistanyna iş gün däliýilip ýygnan edilen. Amerika Birleşen Ştatlarynyň deňiz gullugy korpusy internetde ýaradylan video ýazgy boýunça deňe wüýşini ýetirýär. Video ýazgyda Owgansanaky Amerikan harbiýlerinin öldürilen talip töwüşçüleriniň jetediniň üstüne buşugan pursatlar görkezilýär. Amerika Birleşen Ştatlarynyň goranmak sekretary Leon Panettanyň şuňkädeni beýanatyna 4 deňiz gullugynyň harbiýetiniň ölenleriň jetedini äsgermeli edici hereketlerine ören matgaraçylykly lepet etlenirdi. Panetta bu yazgı boyunca derinu geçirmekligi buyruk berenini mälim etdi we bu hereketleri amalaşyran etgerlerin qarşısına berk çäräniň görüljekdi barada söz berdi. NATO-nun ýolbaşçylygyna howpsuzlyk gormak güýçler hem etgerlerin bu hereketini ýazgardy. Bu guramanyň sözçüsi Karsten Jakobsen Amerika Birleşen Ştatlarynyň alyp barýan derinu uni NATO-nun doly gollaýanyny metbuata beren maglumatyny aýtdy.
This is a despicable picture and therefore the immediate reaction.
Munun adal deňiz gullugy korpusynyň ýaýradan beýanatyna YouTube-da ýerleşdirilen bu video ýazgynyň awtoryny anyklamak boýunça derňe geçirilýär. Bu video ýazgy boýunça Owgan hökümetiniň çuňur alada galanlyklaryny Hamid Kardeň idarasy mälim etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Orhedin Premier-Ministr Vladimir Putin Prezident Vedipetinin 3-cü möhletine taylo kampaniyatına başlamak bilen yurtta polisiya represiyatının sonuna çıkılacaktığına söz verdi. Putin 2012-nji ýylyň mart aýyna geçiriljek taýlawlardaky öz programmasyna biz köpçülükliň howpsuzlyk sistemamyz barada täzeçe pikirlenmeli we aşy repressiw tendensiýalary betetmeli bilýär. Onuň programmasy özüniň täze Putin 2012.ru saýtyna ýerleşdirilipdir. Orsiýadan howpsuzlyk güýçleriniň ulanýan berk usurlary ýurdun iň agyrly meteli hatarlanýar. Güýjülenji usurlary gollaýanlykda 2000-2008-nji ýyllar aralygynda Kremlaky odolky 2 möhletini we häzirki premier-ministr wezipetini Putin giňden tanqidlenip gelindi. Liberal Yabloga partiýasynyň lideri Sergey Mitrohin Putiniň bu söz bermelerine şubhaly garaýar, çünki Putini häkimiýet başyna getiren howpsuzlyk güýçleri diýip Mitrohin nyktaýar. Şun talibanların sözcüsü Zabiulla Mujahid e-mail arkalı eden beyanatını öz toporunun parahatçılık gepleşiklerini kollayan mahalına tevuşçularının Oğanstanakı daşarı yurtlu güçleri ve Oğanstanın oyunutka administrasyonuna karşı harbi operasyonlarını geçirecektiğini aytti. Beyanatta talibanların Oğanstanı parahatçılığı yolu koyma uğruna öz siyasi mümkünçülüklerini güçlendirenlikleri aydılar yönü. Bu cihattın el üzmüklüğü yada hedir ki Oğan hükümetinin konstitusiyasını kabul etmekliği anlatmayar deyilip beyanatta nıhtalıyar. Türkmeninform'un malumatını öğreşen Aşgabatta Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın Akademiyi Rustamov'un adını götüren bayrağın kuşuluş davarı geçirildi. Bu bayrak ornitologiya boyunca kuşları korumak boyunca Britan Patşalığı Cemiyeti tarafından dörüdülüptü. Bu bayrağı Milli Çöller İnstitutu'nun aspiranti Yaşın Atacanov ve Hadar Devlet Koro Hanatı'nın Uli Almişyari Svetlana Zakaryayev eyvoldular. Kuşları korumak boyunca Britan Patşalığı'nın cemiyeti hayır ıntan perverlik kurumat olup duruyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağıdık mühüm haberler bilen tanış olunuz.